Baroto le kaljum sanaga biyo fan oromo jaga suu jirtani riyadda.
Wan diyo fan ujan khisa aktok irdede binyati sanittimn. Ansura ala khaytinu riyadda. Udwiriyo fan isanittimn khisa aktok jala nainuttim.
Motumman Ethiopia humnoti integray. Akka harka kenna tanif guya kenne rojiru kanat humnoti warana kan Ethiopia nagenye sivilota Tigray keesaf ilal chaduraka kennanif garele mirgat alana mafalman kanat dunya ga fatajiru. Wolitti buinsi hammata demun immo yaddu addunya ta ejira.
Addi bilisumma ummata Tigray yokan TPLF akka harka kenna tuf momichi ministera Abiy Ahmed guya ka kenna yotaw kuntaw banan magala makale rat alela banamut isa egga tajiran. Waraan Ethiopia wit ata darbe magalaan makale fageenya kilometra shanta marratti marfamushe beksise ture. Hogganaan TPLF Dr. Dabrasion Gabra Mikael garu kunso bajetani waraan Ethiopia injifatamu samudate aguguf yala jira jetaniru.
Gama kanin kan Joe Bidenen ministera danta ala akata anib makata aman Tony Blinken rakko gar gasat ala nama kan Ethiopia kesa ho karrigo sarratik iyafa tejirachun gabafamun akkasumas nagaf nagenya kutasana akkan kanisaya deseto ibsa nijiru. TPLF angon Ethiopia walittibu insa kanatit umuratolchun kara gar gasit ala nama senu banani sivilotaf egumsa barbachisu akkagudanif Blinken gafata nijiran. Gama kanin ministeri haja ala kan Germany Heiko Maas Ethiopia biyono lashe barana rakko adda adda kallo labishani werara hawanisa werara rukuba covidin ummani jala midame rakko guddan akkasamudate dubbatan yero ammatimmo olitti buinsi Tigray keessa kan biyatti addan qode fi ummata mide biyota ollaratti dibba kan qabatu fi akkan bala amada jedaniru kanaf jecha hala tattama jiruf debi kennu fakkasumas gargarsi dalanama Ethiopia af kenninu gara euro miliona shanetti guddisne jedan kunis ojjetonni gargarsa iddo najiran namota qabeenya fi mana ofi daban akkasumas walwaransa dessan ittin gargaru jeda ibsisan basan. Walitti buinsa umame fi furmata deemsa siyaasa barbaachu walwaransa qabbanessu fi dubbatani jijjirama mumicha ministera labsan itti fufu qaba jedhaniru kanne walitti buinsa kana keessa harka qaban maanguddumman dhimmichi ilaalamu akka qabu kunis amma tawa akka qabu ibsikunu bachiisee jira. Kanneen fixiinsa maay kaadiraa keessatti gaggeeffame sana raawwatan seera duratti akka dhiyaataniif komishiniin mirga dhala namaa kan Ethiopia gaafatee jira. Gareen dargaggootaa Samri jedhamu kan caasaa nageenya bulchiinsa iddoo sana turee ta'etu yakka fixiinsa sibiilotaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha jedhe. Sadaasa 14-18 garee imala dhugaa baruufi maay kaadiraatti bobbaaseen namota ijaan arganii fi ajjechaa kanarraa lubbuu hafan hedduu haasofsiisuun gabaasuusaa beeksera. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamlameen walitti bu'iinsa Tigraay keessaa harka qaban sibiilota maqalee keessaaf eeggannoo akka godhan gaafatee jira. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e qormaanni barattoota kutaa 12ffaaf kennamu yeroo biraatti darbuun ibsameera. Ittaanaa ministeera barnootaa Itoophiyaa miliyoon Maateos oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin qormaanni kun yoom akka kennamu gara fuulduraatti labsamuuf jira jedhu kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun filataman Joo Baayden qabeenya mootummaa hanga tokko gargaaramuu akka danda'aniif akkasumas akka seera bara 1964 ba'etti ce'umsa sirna qabeessa gaggeessuu akka danda'aniif bulchiinsi tajaajila waliigalaa kan Yuunaayitid Isteets murteessee jira. Baayden amma qabee hanga majjii 20 kakatanii aangoo qabatanitti bulchiinsa ofii qindeeffachuu mul'ata gama imaammataan qaban kan yeroo hojiitti jalqaban hojiirra ooluu fi hojjetoota ramaduu akkasumas battaluma muudaman nageenya biyyoolessaa eegsisuuf hojii jalqabu. Gareen ce'umsaa hundeeffame interneetii fi iimeelii mootummaa seenuu kan danda'u yoo ta'u battalumatti mootummaa fooyyee qabu ijaaruuf kan jiru ta'uun ibsameera. Joo Baayden bulchiinsa isaanii keessatti namoota aangoo hojii dippiloomaasii sadarkaa olaanaaf nageenya biyyoolessaaf maqaadhaan beeksisuuf Toonii Bilinken dhimmootii haajaa alaarratti namootatti dhiyeenyaan Baaydeniin gorsan keessaa tokko yoo ta'an ministeera haajaa alaa akka ta'aniif Baaydeniin filatamaniiru. Kanarratti gabaasa Sindi Seyin ergite soraa dubbisa.
Antony Blinken gada President Obamaatti ittaana ministeera haja ala Amerika taayetene hojjecha bahe. Akbar Humlamaa fi lamaatti ammoo ittaana President Amerika ka duri Joe Biden gorsa bahe. Barumsa sadarkaa lammeessoo Faransaay Paarisitti fixate. Yaada dhaabu walqarqaarsa biyyootii Atlaantik gam kaaba NATO jedhanii baafatan. Guddofedha. Rakkoo hamtuu baqataa addunyaa bara 2016 keessatti Amerika fuula bo'etti rakkata gargaara bahe. Sagantaa televizyiinii Amerikaa beekamaa Sesame Street jedhan irratti bahetti baqata jechuun maan jechuu akka taate waan rakkoo baqataa biyyatti hima bahe.
These are people who've had to leave their homes because life in their countries was not safe for them. Grover, can you imagine how difficult it would be to have to leave your home?
No, I cannot. I would never want to leave Sesame Street.
Baqata jechuun warra manuuf keessa jiraachuu dadhabeetiin keessaa yaa'e. Jireenya biyyi isaanii hammaatetti nama manuufiiti oof. Groover, manuuf keessa bahuu akkasiin jajjabduun agartaayyuu Groover. Hubatta, yoo hubachuu hin danda'u, ani Sesame Street keessa gara tokko deemuu iyyuu hin danda'u jecha wal dubbatan. Akka ogeeyyuutti siyaasaa jedhanitti hojiin Blinken taqara hariyyummaa Ameerikaan biyya ala waliin qabdu ta'a Donald Trump balleessi jedhan qaqqajeelchu biyya Iraaniif biyyi dhibifa waliin hariyyummaa jabeeffachuu. Mark Smakovski nama dhaaba Atlantic Council jedhan hariyyummaa Ameerikaan biyya ala waliin qabdu jajjabeessu keessa hojjetu.
I think his first and most major priority will be restoring the perception of the United States as a trusted ally and partner around the world.
Akka rikiyyaatti hojiin isa taqara hojiin Blinken taqara. Taasaantu Amerikaan dhugumaanuyyuu hariyaa gaafa rakkooti jedhe addunyaa mirkaneessu hariyyummaa duraan baddataan deebisee qaqqajeelcha. Keessattuu sagantaa jijjiiram qilleensa addunyaa kafaarisitti yaayyuu deebine isuma akka raallee caala sagantaa haratti baafannee hojjannaa jedheetiin yaad haaraan dhufeetiin hin hojjataa jedhe herreguu jiraa jedha. Namni dhibiin Joe Biden namni filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi kaabineen dhibiin inni filate Linda Thomas Greenfield. Ambaasaaddar tokkummaa mootummoota tolchee filate. Greenfield duruyyuu dipiloomaatii beekamtu hojii akkanaa hedduu hojjechaa baate. Greenfield waan gaafan xiqqoo ayyoon naan jette qabadhaa jette. Rakkoon feetellee na dhuftuuti hin sodaatin naan jettee jette Greenfield yoo waan keessi dhuuf biyyatti himtu. Yoo saniitiin Ameerikaa fudhate Antony Blinken ministeera haja alaa Ameerikaa ta'etti nama maantan hojii tan hojjechuu jiru Mike Pompeo irraa fuudheetiin hojjeta. Akkuma seera Ameerikaatti bulchiinsi haaraa'ee amma hojii 20 hojii jalqaba. Agasitti kaabinee filatee sagantaa biyyaan bulchu baafachaa ba'a. Biyyoofaan Oromoo jaqasuu jirtan. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqala Garbaa, Obbo Hamza Adaanee Booranaatii fi Obbo Shamsaddiin Xahaatii fi miilotii isaanii beellama mana murtii har'a oolan. Akka namni abukaatoo isaaniif miilotii isaaniitiif ta'e Obbo Kadir Bulloo jedhatti waan biyyitii keessa jirtuuf iyyuu jedhanitti naga kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama irraa oolanii jedhu.
Akka abukaatoon seeraa namoota kanneenii Obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti rakkoo nageenyaa amma biyyattii keessatti mul'achaa jiruun nageenya keenyaaf yaaddoo qabna jechuudhaan beellamarraa hafanii jiran.
Dhimma nageenyaatiin walqabatee sekiriitii isaanii maal jedhanii riyaasiin dura dhaggeeffannaan dura arginee turre kan jedhanii sababa namaa fi tokkoffaa. Isaan kan jedhan namni bakka bakkatti waraana keessa jiru yookaan nama keenya. Bakka bakkatti waa'ee jirutti nu amma waa'ee qabeenya haasawuun fataa kennaa bu'aa nuun kennuun akka duraatti kakaasan. Kan biraa ammoo dhimma nageenyaatiin wal qabatee sekiriitii isaanii yeroo ammaa nuyi diinni keenna as keessaa diinatu jira alaalli diina qabnaa jiran akka nama siyaasaa nama Oromootitti. Kanaafu namni kunniin yoo yaalii tokko nurratti godhu yookaan rakkoon tokko nurra ga'e biyyattiin tun garan rakkoon taane keessa gala. Kanaafu bucaalaa nagaa biyyattiitiif jecha rakkoo nooti gogale rakkoo kanaan bakka deebisuun rakkoo deebisuu rakkisa waan ta'eef nagaa biyyattiitiif jecha yaaduudhaan dandeettiirratti argamuun barbaachisaan ta'uu kan jedhu guddisanii kunneen kanuma ibsinee warri ittiin mana dabaallee akkaataa kanaan gaafii isaanii dirqanaban ta'uu sanii nullee kan jennee nuun hordofaa jedhanii kanaafu sababa armaan olii ibsine kanaaf kan dhiyaanne ta'uu ibsinee akkaataa kanaan ol ta'u.
Ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa Bulee yakka hokora kakaasuutiin shakkamanii poolisiidhaan to'atamanii himanni kanarratti dhiyaate Obbo Johar Mohaammedii fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman qabeenyi isaanii akka hin sochoone abbaan Alangee dhorkisisee kan ture irratti onkoloolessa 17 fi onkoloolessa 24 bara 2013 falmii gaggeessanii turan. Falmii bitaaf mirgaa kan caqasaa ture manni murtii. Dhimma kana qoratee murtee kennuudhaaf beellamee kan jiran Obbo Kadir Bulloo abukaatoon namoota kanneenii oolmaa dhaddachaa akkanaan ibsaniiru.
Waa'ee qabeenya Jawaarii fi Obbo Baqqalaa shakkamtoota yakkaan shakkamanii mana adabaa jiran laachisee fi qabeenya isaanii irratti yeroo isaanii qorannaa fi sanii dhahaa turanitti qabeenya isaanii irra yookaan kennamee ture. boodarra gaafii kaafnee turre gaafiin ta'ee ture baadii qabeenya kanarratti dorkaan kenname kun seeraanalaa kanaafu ka'uu qabaa qabeenyi dorkamu qabeenya lakkasanii walqunnamtii ta'u malee akkanumaan dhimaaka'ee qabamuun qabu kan jedhu ture haa ta'u malee manni waddee armaan dura qabsiisnee turretti qabeenya kana dorkoon turetti abbaan alangaa yennoo dhiyeessan san nuun yookaan shaqabtootaan akka ga'u ajaja kan kennituudha manni murtee ka'ifte abbaan alangaa sababa nu beenneen osoo shaqabtoonni kunni dhiyaatanii yaada irratti hin kennine manni murtee illee kan oduu addaan hin baafne yookaan kan irratti kennee ture warma kanaan amma booda irratti yennoo kun akka ka'u kan dhiyaate yoo ta'u keessattuu qabeenya waa'ee qallaba yookaan leetuu namaatti barbaachisu laajiseeti. Karragaa qabdaniif karragaan dandeenyeen addaan baasaa dhiyeessaa jennee turani. Kaatama kanaan hundaa dandaa mana jireenyaatiif barbaachisu kiraa manaatiif kanaaf kan fakkaatu manni jedhamee kana dhiyeessanii turre haa ta'u malee manni murtee addaa akka bu'uuraatitti ragaan qabeenyi yakka wal quunnamtii qabu yookaan kakkoo kan ilaalee jedhu kan manni murtee fudhanne jedhanii haa ta'u malee baasiiwwan adda addaa fakkeenyaaf mana barnootaa ijoollee barbaachisu. Kiraa manaa ilaalchisee kanaaf kan fakkaatu qulqulleessanii akka dhiyeessan kan jedhu ajaja kennanii.
Dabalataan oolma dhaddachaa har'aatiin kitaabni Obbo Baqqalaa Garbaa barreessan guyyaa isaan poolisiidhaan to'ataman kan fudhatame akka deebi'uuf gaaffii kaasuu kan ibsan abukaatoon isaanii Obbo Kadir Bulloo deebii mana murtiirraa kennameefis akkas jechuun ibsaniiru.
Obbo Baqqalaan mataafa barreessanii turani mataafni sunni gaagaa. Achi kuma dhibbaa kan baasu achi keessa jira. Kuni walqunnamtii walitti hin qabu qorannaa akkaasanii barbaachisaa hin taane kanumaan walumaa qabanii jiruun barbaachisaa hin taane baay'ee nuu kennamuu qabaa kan jedhu kaafnee turre. Manni murteessee kun sirriidha. Meeshaan yookaan qabeenyi qabamuu qabu akkasanii barbaachisaa qorannaa sanii barbaachisaa kan ta'e qofaa kan jedhu kan kaase yoo ta'u haa ta'u malee dhimma kana bulchiinsaan gaafachuu qabdanii jedhe. Bulchiinsa jechaan abbaa dhangaallee akkaatama. Manni murtee jedheen yennoo noo dhiyaate konkolaatamuu fi deebiin kan rakkennamuu kan jedhu deebii deebisanii waluma kanaan amma beellama gaafa 28-2013 akka lakkoofsa qabamee jira.
Dhimma dhorka qabeenya himaatamtoota kanaa ilaalchisuudhaan manni murtii irra deebiin ilaalee murtee kennuudhaaf sadaasa 28 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamuusaa abukaatoon himatamtoota kanneenii Obbo Kadir Bulloo ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee yaalii kaansarii eegaluu beeksise Naakoor Malkaatu gabaase.
Hojii gaggeessaan hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Taarikuu Taaddasaa akka jedhanitti yaaliin kaansarii keemooteraapii jedhamu kun hospitaalichatti eegalamee jira. Yaaliin kun akkamitti akka kennamuu fi gosoota kaansarii hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteetti yaalamuu danda'an nutti himanii jiru. Maalummaa yaalii kaansarii keemooteraapii ibsuudhaan kan isaan jalqaban Dr. Taarikuun.
Guyyoota lamaan kana yaaliin kaansarii qorichaan kennamu eegalee jira. Kanaan isaa gaammaatti gara namoota 10 kan yaalii argataa jiru. Kanaafi yaalii kaansarii kan nuti eegalle yaalii kaansarii keemooteraapii jedhamu keessattuu carariidhaan ala kan jiru. Qorichaati. Kun immoo kaansarii yaaliinsaa gosa lamaan kennama. Inni tokko raadiyeeshiniidhaan itti kennama. Kan biraan akkuma jenne qorichaan kan kennamu jira. Keessattis warri raadiyeeshinii yookaan carariitu muratanis deebi'anii qorichuma kanaan yaalii isaaniitti dhufanii xumuranii keessaa bahu. Kanaaf yaalii kaansarii kan qorichaan kennamu kana keessattuu kan namoonni baay'een itti yaalii dhabanii rakkataa jiran kana guyyaa kaleessaa ifatti eegallee jirraa keessattuu uummata gara lixa Itoophiyaatti lixa Oromiyaa qofatu hin taane. Kanaaf kuni sagalee gammachuu yookaan sagalee misiraachuusa guddaadha.
Dooktar, yaalii kaansarii kan keemooteraapii yookaan qorichaan kennamu kana keessatti dhibeewwan gosa kamiiti kan yaalaman?
Yaaliiwwan kun gosa ni qabaatu. Kun gosa dhukkubarratti hundaa'e sadarkaa dhukkubarratti hundaa'e yeroo adda ba'u kan kallattiidhaan cararii yookaan raadiyeeshinii ni jiraata. Amma keessattuu warreen sadarkaa sanarra hin geenye yaalii fakkeenyaaf kanneen akka kaansarii armaa hojjikiinsi kan jedhaman kan amma yaalamuudhaaf asitti qorichaan yaaliin kan kennamuuf malu isaan kanaatu. Kennama sadarkaan amma jiru kanatti keessatti warra guddeessa qabatee kan jiru ministeerri fayyaa kan itti xiyyeeffate kaansarii harmaati harka 30 amma kan namoonni ittiin rakkataa jiran jedhameeti kan yaadamu. Irra guddeessa kaansarii harmaa dabalate namoonni kaansariin isaanii sadarkaa amma yaalii raadiyeeshiniitiin ala jiru hundi isaanii asitti yaalii kana argachuuf imalu. Kanaaf nuti kanneen qorichaan kennaman kana amma onkoolojistii wajjin waliin taanee namoota jiranii. Yookiin garaagaraalee hin jennee kan ittiin eegalleetu jira. Amma kan dabalatti kennamu isa kana.
Dooktar, onkoloojistii jechuun maal jechuudha?
Ogeessa specialisti kanseri yaadu chud
yalin ibe kanseri jal qabamun sa fayda mali qabat hawasanal nu sanaf
shikasu dafi infada yechane sofi fayda ne misaba kanaf qabu tanu kuni tarakadi nakitin me sabota garagara ra kan ke borota dira tin dira mira mira yali o yanille itin himbutamne namun garagara yero garagara ti durani kanaret yefatani nakenne ke sabaka tin jira yero kechitaani ke tadi mira male kechitaani riski fratani yali wan ulfato ulfato pati ke tikiruni surve umun nikenya mokabe tin dira an injavani sangato ko gatorba gutisa dure kuma kudan kuma kudo hitigurura yali kanseri to pofi masa to kotu kuma hituga hatamu mala sanawani kamnes hamma guya rat mena sati de tu chara dua ekata guyu makale sa yero yali kana ekkan wanu murti rawa chi kase nanni yadi jan kaba yero jan kaba chi fatte masa to koch garahan tin net dure kuma kudo sate chi bakani yali tan ste fofu wanu mada bani hadu tu gelani garake sani tifrata ni kelen kale sa garu yero yali shere ti jan kabu rikma to pof ibata geji ni su ngara tiyalam ti gamma da gara kee she tigalte kana jechu ni rikma ko sadde isayyu kan namni ke ni transport ti bas kan ni nya kan ni nama walla le jonjo kan ni fan walla le jonjo kan ni khara rat gu batun de balat palatti nan tiyali arkachu ko haf kan isani tikin kamal ture kan jechu ni warren kan mo de bare ikachu de tasir la kan ke ni ko de kun fa de jor anafi maddegali na mota te ofisa ti gire ngot ramne jonde sa ti ramne yo innin ro te le kan sa hafu jonde sa ki ran nyan ne or ma gali te ikra da ture kanaf hi kan sa ulfata ke tatu sa bagad ga sa rebe lo hali ture be kanaf
na mota me ka gara ful ratti alu da hospital specialized din kam te kan karor fate jiru yalin kanqe yo kan radiation ni janne waamnu yo kan tsara di janne waamnu kunan tasifam hospital specialized din kam te takajal qabam gochu da fonti sino jeta jerta yo jirat
amma kan marga me yalu karora kamna tari ilakko sikun etum matti banda kan jedu yaddo kamna amanu ki buji majal kabatin garana ma kurani ke jer ana jittuni ya murasa ke se tilakko sina maka na ku manol ka udan da jenni yaddo gudda kabatin banda gar kulturaj kana fe qopin tau kabus sadar kad maka net ke bata me qoppa ma dimu kaba gara kulturaj itti bandi fa me mo o ke se tu amma gamu guddan ijara mu fi adama ju jira radiation ikana amma jirodi yotti jir kabu yokan ulfatu te le jara rite jinnu kana gara kulturaj itti adame rutu jidamu den dawta jira kanammo biro faya oromia mo kan me motumanna oromia akabi nanno ti ko yaro fawse akata bukwan kaba garunu ki ministeri faya ujinistani ummata ujinistani kesetu obendinye kusani ke tararin kunis tikennam banamu kaba kanjiru yada kamna nu hospitaloni biro faya oromia bu sugara ibba tokko gabu amma jidi tinni yada kana kesetu hospitaloni bendani ijal kaba njiran yo kanen university da sin college ta hani akata gara gara tijal kaba male kana hospitalin nuku ni ofden de yale tijal kaba sa ti oromia ke ta tikan jal kaba ta e hospitalo ta oromian bi chaji ru ke sa yo ilal do bra biro ne ta sa ya oromia bush kun mo warren kanis pakke ne ta e so da ta kodi sani ido gara gara hawa sa ya dilu ku ta no yo tigalani o namoni duaf gara ke sani ti galin do ajidan harma mo fayun kaba jidan ga fa ti yang ga halal adunya kana daga fajira tan kana wal kana magam macci sun jiru wance wadin kanis kutan no yoti mani kana hojji tudan da wujin nille yan
yero amma kana siyali kana kanjal qaban specialist ibe cancer yo kan oncologist ti jada mani waaman wali galte dan finfinne hospital tu quran basa yo kan black lion rargatan in tawdu batani jiru oge so tale inji faman lama pharmacist tu tale mafi nurse tu tale injan afurin hojji ti senu isani doctor tariku taddasa dubbatani jiru radio sagale america fna kormelka amborra
ya fanoromo vio 24 if nail sa tira chaqa sojirtan kanitti mujirtun fakkenna fwan sadasa diddami saddeeti tv diddami sagali tv sani hopesin
umme minister etiopia akbil cheti tv lf magale khis jirani harke khennetan saati torbatami lamakhin muktar jamal nwerk
dimma kanan walqabate ibsa kan kennan umme minister ota etiopia abiy ahmed ayanit sabiya injifanno kan argatatinin demeyo taw nanno leto atatinin jiru kesetti hawasni de garsafi simanna cima kan ta safi jiru hidanno gare junta jadanitinin wamanin isan hidacci famatinin turanille me shawarana dibbalama olitaw humna raya itisabiyatif akka hawasni debise mumme ministerota abiy ahmed ebsi charati kasani jiru abiy ahmed akajaliti dulli marsa sadaffa fi inni duma makaleti tasifamu gare ganin sarawata jadanitinin waman seratti dehe sudaf kan hojjetamu jadan dulli kuni halu makanan of egganna da fi tiyefanna gudda dan kan tasifamu fi obsa gudda le kan barbadu akka dubbatan adeemsa kana keessatti mootummaan ummataa fi biyyi gaaga'ama keessa akka hin galle yaaduudha dhaamsota sadi dabarsuu isaallee beeksisan muummee ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed. Dhaamsi jalqabaa jiraattota magaalaa Maqaleetiif darbe duula seera kabachiisuu keessatti gahee ol aanaa akka taphattan jechuudhaan waamichi dhihaateefii jira. Jiraattonni magaalaa Maqalee raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman kana seeratti akka dhiheessaniif gargaarsa akka taassaniif illee gaafatan gareelee muraasaaf jechallee lubbuun namaa ba'uu hin qabu jechuunis dhaaman Abiy Ahmed. Dhaamsinni lammaffaa humna addaa naannoo Tigraay fi milishaa lola kanarratti hirmaataatiin hin jiru dantaa humna ganiinsa raawwatee kabachisiisuudhaaf dhaabbattan jedhaniiniin ammas taanaan harka keessan kennuudhaaf yeroon hin barfanne jedhaniini jiru. Boqannaa dhumaa seera kabachiisuu irra jiraachuu kenna hubachuudhaan carraa irra deebiidhaan hin argamne kanatti fayyadamaati yeroo ibsi kun bahirraa kaasee sa'aatii 72 keessatti karaa nagahaatiin harka keessan kenna jechuudhaanis waamicha dhiheessan. Waamicha qabxii sadaffaa irratti miseensota juuntaa jedhaniitiin waaman imala badii keessanitti aduun akka dhihaa jirtu hubachuudhaan danqaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa akka seentan amana. Isinis yeroo ibsi kun bahirraa kaaseetiin sa'aatii 72 ittaanan keessatti karaa nagahaatiin akka harka keessan kennitan isin gaafanna jedhan. Carraa dhumaa kanatti fayyadamaa kan jedhan muummeen ministeerota Abiy Ahmed dhumaatii ummataa dabalataa uumuu fi magaalattii barbadeessuurraa of qosachuudhaan qeeqa seenaa jalaa akka baatanis waamicha isinii dhiheessina jedhaniin dhumarratti waamicha lammiilee guutuu biyyaatiif dabarsaniin illee tarkaanfii seera kabachiisuu boqonnaa sadaffaa kanaan cinatti lammiilee garee badii kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniitiin bakka garagaraatiif bittinnaahan deebisuuf kanneen buqqa'an deebisanii hundeessuu bu'uuraalee misoomaa suphuu lammiilee naannoo bilisa ba'an keessa jiraatan jiruu isaanii idileetti akka galan gochuu fi kanneen birootiif gama hundaanuu qophii godhaatiin hin jirre jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Gama biraatiin hoogganaan Wahaat Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el tuuta oduuf akka ibsanitti humnoonni isaanii fuula duratti tarkaanfataa akka jiru waraana federaalaa dura dhaabbachuu danda'eeraa jedhan. Gama kibbaatiin 71 oliif taakkuu tokko socho'uu hin dandeenye jedhan. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Laetitia Bader ergaa Twitterii muummicha ministeeraa sadhumaaf deebi'ennaa kennan magaalaa guutummaa irratti fuulleffachuun adaba waliigalaati jedhan. Gorsituu nagaa eegumsaa biyyoolessaa United States duraaniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara akka ta'an Susan Rice ergaa Twitterii irratti barreessaniin yakka waraanaati jedhan. Hidha haleellaaf seeraawwan mirga ugguran dandammachuudhaan gaazexeessota addunyaa kanaa cichoominaan hojii oguma isaanii hojjetan galateeffachuuf guyyaan badhaasa pireesii addunyaa kabajamee jira. Iraan, Baangiladesh, Naayijeeriyaa fi Raashaa irraa gaazexeessonni kun badhaafaman. Gabaasaa Jeesikaa Jaareet soraa dhiyeessa.
Hiriir mormii namatti mammoo lolaaf jeequmsi jetti moo seer koronaa jedhaniitiin namaan chocho'uu dhowwan namatti mammoo gaazexeessoti barumfaan waa argan akbar haan hojiin itti jabaatte wanni namatti mallaaf guutte. Takka argineetu hin beeknu jettu Kortni Radish koree mirga gaazexeessitaa CPJ keessa.
On top of the kind of perennial threats that you have to journalists and media outlets around the world from censorship to imprisonment.
Rakkoo dorsiisaa hin qabnetti miidiyaa addunyaatii fi dameelee isaaniitti dhufe hojii isaanii keessa seenanii rakkisan achiin hin hidhani hin ijjeessanillee sun irratti ammoo addunyaan balaa keessa jirti. Dhukkubii balaa jireenni qaala'e siyaasaan ammaatti tan cufa nama kitansaa namatti himuuf fedhan jette CPJ koree mirga gaazexeessitoota. Barhana Baangiladesh, Iran, Naayijeeriyaa fi Raashiyaa keessa gaazexeessota rakkuma kana tana keessa jiraataniitiin dhugaa jirtu biyyatti manjetti galateeffatte. Daappo Olornyoomi Naayijeeriyaatti gaazexeessa Premier Times jedhan nama waliin yaayyabe. Ganda kan qofa marroo lam qaban finni keenna kanuma tanum keessa waan jiraallee namatti himnaa jedhu.
We have about 28 constraining laws in our statute that just make the work of journalism is very difficult and now was experienced.
Seer hojii nu dhowwani dubbinnu jabeessan 28tti jira. Seeruma kana kanatti labguutti yaayyee. Seer babbaddicha kana kanaan gaazexeessooti akkanii hojii hojjechuu dhowwan jedhu. Baangiladeeshitti ammoo seer miidiyaa elektirooniksiin to'atanii fi oduu dhalaatti labguute dhibe ta'utti jira. Saahidul Alam gaazexeessaa footoo kaasaa jiraatu. Mirgi gaazexeessitoota qilee bu'uutu jiraa jedha.
Military rule at one point, that's when I had a loaded gun pointed at my head.
Bara waraanaan bullu keessa baanee as geenye gaaf tokko qawwee mataatti naqaban demokiraasii arganne jennee qiliixamne aduu gammannu waan dhibee afaan buunee jedha sodaan bulse hayyuu jedha gaazexeessaan kun. Iraanitti gaazexeessaa dhugaa jirtu namatti margachuu hin dhiba. Muhammad Masaad nam dhaabbilee wabaa barreessu jireenya qaalaa barreessa horii uummata kabaja namatti hiriir mormiilleen babarreessa isallee akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa isaa irra cufsiisan. Hujii isa tanaaf jedhanitti ammoo hagayyee keessa hidhaganna furitti mul'anne.
We and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis. He's providing
Bararako bara maharti chakana khanati namak Muhammad fatir katani innu matrani fi ummat ad-dunya lekin ojjet uji satana fak khanani matani ballesat muruni jireni gazetay sitota tifi medianu man khaysak kijur markane sayid kortnin gazetay situ russia Svetlana Prokoeva dinagaru wujechu manjechu yette barresit akan jeto an barre jide fi adoles khaysa mo ballesat muran suni jeten dam lewan jiran balla dunyu matte mujert.
Да, журналисты в России сталкиваются с давлением.
What we do is normal and should exist in a normal society.
Умна ме уджато джен. Комбиджи хай джирты дуббаннале. Йо аммо гумматан лакимне. Биитен уммат хай нелакимнетен. Ван чуфа лакимне. Дубад дебюк джирраэд. Йо газет эйситоте дуга джирты дуббат чуфа карраккатан кана. Нама дабе нама фалм. Вар сейра дуньяти нам каркаар хаакка. Амал клоуни фат иркатан ижет. Корстнен CPJ кейса.
The recognition of Amal Clooney with the Gwen Ifill Press Freedom Award this year really recognizes
Amal Clooney fi Gwen Ifill mirguji sanit fi jalanitin baran galatefatan jer galatefachun ammo ummata fi gazete sitotal le ulfin khinit nu walifaya yet bar gazete sitoti ujo jetani duga jirtu dubachu do wujirani rakisu jiran kanati bar khana khaysa amnam karqaru banane yom wal karqara rejet Jessica Jarrett odun wargiten
Amerikaf ummata şey.
Amerikan torbana freso jisa dasa ratwe cufa guya galata kabd Thanksgiving barkum to kofi bijaf diddam jal kabad guya kana kana Amerika khisatti tarki million afurtama olid kalam tarken tunine guchi fakkati ak Amerikana male fatte tammo presidentin Amerika yo cufa tarki tok manisatti ndufani yo eddu akisin in kalamne ben nagan jiraad jede galakisa tun aduma amerikat akhanan tarki agame qalmin rawoleni omegi tanawde fannfatati umtate fuyu baranan le tarki tokot qalmin rawole tujubenetim
ada president ma wogga wogga tita ukun sina era qaba jeda gabasi lakopo luzi irbata ayana guya galata ratti nda qon turki amerika ka ba gesatti ka be kamu yoto jalqaba kolone fattota duranitin nyataf yate Adan ndaqo turki jadamtuf ifamo gochu kun kurna heddu dura jalqabame. Adan tarkif ifamo gochu kun kurna heddu dura jalqabe. Ifamni ndaqo tarkif tayen jalqaba President Abraham Lincoln yotaw ilmisani tarki presidentif kenname akkenyan inna gafatetti. Garu hanga yero jabanat adan turre. President John F. Kennedy Ronald Reagan and Richard Nixon qofat yero agara yerotti tarkif ifamo gocha turan ayyanni kun ayyana woggata e kabajamu kan jalqab bara 1989 enna bulchinsa president George H.W. Bush ture
After all this turkey represents America's 45 million turkeys who will begin making their irreplaceable contribution
Waluma galatti turkin tokkichu kun turki 1 million afurtamishan kannen ayyana guyya galata qalmaf iyatan bakbuwa kanavia turki yaddein nutaskan ufnev sif jenneti
andaqo turki qalmarra olu filachun batle heddu kafdatu yotaw adem sisas federationi turki biyul sangigefama umarrat lamatu filatama sirni tok white house keset kagigefamu yotaw kabronimmo olka ama Makan ndaqo turki sanaf mugafam ijolle baratto tasadar ka duratin filatama sirni kun presidento taheddudaf akabashannananif qarrahangato kukennaf
time flies even if turkeys don't
yeronni barrisa turkin garum barristu
you think it's funny too don't you
gibtatu guya ayana galata durjiru ndaqo turki kun gara hotel w hotel jedamuf magala washington dc tergamut gesamu kutaa hoteela sanaa keessatti callaan kenname fi nyaatanii guutuu manaarratti tolbaafamanii suraa ka'u. Sana booda gara White House'tti geessamu. President Donald Trump andaaqo turkii maqaa Butter jedhamu moggaafameen akkasittiin jedhan.
Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon.
Butter, charraa hedduun siifawwa. Ani garuu dhiifama guutuu siif godheera.
Sirna sana booda andaaqoon tarkii dhiifamni godhameef sun umurii guutuu Institute of Virginia kan Polytechnic jedhamu keessatti dabarsu.